Kalian sadar nggak kalau setiap orang di dunia ini punya cerita hidupnya masing-masing?
Kamu dan orang-orang sekitar kamu mungkin punya cerita yang berbeda, atau bahkan mungkin punya cerita yang sama.
Tapi percaya deh, setiap cerita pasti memiliki keunikannya sendiri.
Badis curcol, karena setiap orang punya cerita unik.
Anyong Badis.
Anyong. Balik yeay, lagi ya.
Balik lagi, ketemu lagi dengan suara yang aneh ini berdua ya.
Yang cantik-cantik ini ya, suaranya yang merdu-merdu luar biasa. Suaranya dari suara udah terlihat bener. Bahwa kita
aku mah enggak pede sih, maaf aja ya.
Ya oke, baiklah.
Nah, di episode kali ini kita akan mengundang teman kita juga. Kalau yang kemarin ciwi-ciwi ya. Ciwi-ciwi cantik. Kalau yang sekarang cowok ganteng, asik. Gantian dong, masa cewek-cewek terus ya. Jadi hari ini kita mengundang teman kita masih dengan teman yang dari komunitas Korea sama kayak dua kemarin ya. Karena mungkin lingkupan kita cuma di situ, guys.
Enggak, sebenarnya teman-teman kita banyak.
Okay.
Cuman kita ngambil dari teman-teman yang paling deket lah ya, paling deket.
Nah,
dan
itu.
Ternyata anak-anak Homi ini memang unik-unik cerita-ceritanya.
Unik banget.
Unik banget kan? Makanya ya kita ajak dulu mereka lah.
Oke, kita langsung aja panggil teman kita. Kalau kita tuh kalau aku biasanya nyebutnya adalah Kanopek.
Kalau aku manggilnya Om Nopek.
Halo.
Halo Kanopek.
Halo JJ, halo Nuri.
Yang satu manggilnya Kak, yang satu manggilnya Om.
Om. Gimana? Udah biasa sih, memang usianya usia om-om ya.
Tapi kelakuannya enggak om-om.
Oh, harus. Jiwanya jiwa muda.
Asik.
Jiwanya TK kalau bisa.
Siap. Kanopek, apa kabar?
Sehat, beginilah apa adanya.
Dari suaranya terdengar semangat. Jadi kita udah lama nih enggak ketemu sama Kanopek. Biasanya kita berdua nih sama Kanopek dan teman-teman di Home itu teman bergosip ya, bergunjing.
Julitawati ya.
Iya, karena Kanopek ini tipikal yang seru loh, Badis ya, kalau diajak ngobrol. Kalau kalian ketemu nanti ya, kita lihat di fotonya, jadi poster, terus ketemu di jalan, sapa aja, dia mah ramah banget udah.
Iya.
Gampangan dah aku mah.
Tuh
kan. Gimana?
Gampangan aku mah orangnya.
Tuh, baik banget.
Asal orangnya dipaksa dikit, udah aja langsung mau.
Dipaksa dikit. Wah, apalagi kalau dipaksa, paling seneng tau gak sih.
Nah, Badis, kenapa kita mengundang Kanopek di episode kali ini? Karena menurut kita itu, ya, Kanopek ini tipikal yang cowok bertanggung jawab, asik. 50.000 dong.
Aku merasa terharu.
Terus juga pekerja keras, dan yang paling aku salut adalah Kanopek ini selalu care sama teman-teman yang di sekelilingnya, apalagi sama
anak Homi. Bener banget.
Udah lah, aku minta apa tuh dikasih udah.
Iya, kalau mau minta apa gitu kan langsung dikasih gitu ya.
Dikasih selama punya mah, asal jangan nyawa.
Aduh.
Gimana?
Kalau dipaksa kayaknya gimana kalau dipaksa? Kan orangnya suka dipaksa.
Ya kalau urusan nyawa enggak sih kayaknya, Bu.
Iya, jadi memang kita ngelihat kalau Om Nopek tuh kayaknya care banget gitu sama teman-teman Homi yang lain. Terus kayak misalnya kita kayak lapar, udah sok makan jajan kayak gitu loh.
Tapi uang sendiri.
enggak.
Oh, enggak ya.
Enggak.
Koordinator ya ceritanya ya. Koordinator konsumsi.
Tapi bener loh, maksudnya apa ya? Kayak gitu misalkan ya makan, udah pada makan belum atau enggak? Kita lagi ada event apa, pasti yang riweh tuh salah satunya adalah Kanopek. Udah enggak sih? Merasa seperti
ya,
itu kah?
Kalau riweh mah riweh dari hati gini memang sebenarnya mah ya. Emang suka diriwehin.
Jadi maksudnya memang benar kan yang tipikal yang care gitu. Terus kalau lagi ada event tuh enggak bisa gitu kalau diem deh, dan gue harus ikutan riweh gitu.
Iya, benar. Setuju banget sih itu. Jadi kayak misalkan suka banget jadi seksi sibuk. Jadi kayak suka banget menyibukkan diri kayak gitu. Kayak misalkan lagi diem itu enggak bisa lama-lama.
Kenapa gereget gitu?
Ya gimana ya? Udah mungkin udah sifatnya macet kemarin ya. Sunda mah
antara macet atau centil gitu ya.
Kok centil?
Oh,
kan dibilangnya cakep.
Oh, iya, okay. Oh, iya.
Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk urusan care sama orang mah ya sudah selalu seperti itu sih.
Selalu seperti
sifatnya
itu
mungkin ya.
Tapi kalau yang aku salut tuh ya, apa sih Kanopek tuh mau dalam keadaan lagi ada dan gak ada misalnya ya, tapi tuh kalau misalkan teman-teman minta bantuan atau misalkan nih misalnya anak-anak belum makan nih, terus sorry ya Kanopek lagi gak ada uang, sebenarnya teh gak punya rezeki lebih gitu. Jadi kayaknya yaudahlah, yuk jajan yuk beli apa gitu. Padahal teh sendirinya tuh lagi ya pas gitu uangnya.
Iya,
emang aku orangnya seperti itu. Kayak yang suka berbagi, kayak misalkan kita kayak yang lagi makan-makan atau apa gitu. Sebenarnya to be honest itu kayak yang suka banget lihat mereka makan.
Oh my god.
Yang suka lihat Suka lihat senyum mereka waktu makan kayak gitu.
Aku juga gitu, nanti biar dikasih terus.
Iya, oke. Okay.
Jadi ya udah kayak gitu. Kalau misalkan ada juga yang mungkin ekstrim banget, kayak yang misalkan ada temen tuh lagi butuh uang kayak gitu. Aku nggak ada uang nih. Aku yang cari pinjaman buat dia.
Lah, padahal kan dia sendiri juga lagi butuh gitu.
Iya. Ya kayak gitu.
Wah, itu langsung kepikiran, gue pinjemin aja gitu, cariin pinjaman gitu.
Iya, jadi kayak yang aku, kayak yang misalkan apalagi itu teman dekat kayak gitu ya. Mm-hmm. Kayak misalkan lihat dia susah terus dia enggak punya jalan keluar kayak gitu. Ya mungkin aku enggak bisa bantu secara material langsung dari punya aku sendiri, tapi setidaknya kan aku punya solusi, punya jalan keluar buat dia kayak gitu. Itu sih paling. Emang itu wah banget gitu. Enggak, asalnya setiap orang juga pasti melakukan hal yang sama untuk temannya.
Enggak semua sih.
Tapi
kalau sebenernya, yang
iya, enggak semua juga sih, karena kalau ya kalau misalnya memang lagi nggak ada kan kadang suka yang ya udah sih gitu loh, nggak bisa juga ngebantuin, tapi kayak Om Ropik tuh kayak masih berusaha karena pengen, ya pengen ngebantu gitu, pengen ngeliat teman kita senang lagi mungkin.
Iya, nggak bisa lihat teman susah aku nyata.
Tuh kan. Aduh, gitu. Itu dari omongannya aja tuh tulus gitu ya, kayak bukan dibuat-buat. Kan suka ada yang orang tuh ya apalah cari apa gitu, cari sensasi kah atau jadi pencitraan kalo, gitu.
Enggak ada pencitraan di sini guys. Astaga. Misal ada siapa gitu tiba-tiba kayak yang enggak dari itulah, kayak misalkan enggak lagi face to face atau lagi chat mungkin. Jadi iya kumahanya kayak gitu. Udah langsung tuh kayak yang dia tuh kayak yang langsung menyita perhatian aku gini. Padahal cuman gitu doang. Jadi kayak yang langsung aku ladenin kayak gitu, kenapa? Kendama gimana kayak gitu.
Itu
bisa dibantu enggak?
Kenapa gitu? Karena Opek bisa sampai bersikap itu kan pasti segala sesuatu yang kita lakuin itu pasti ada alasannya kan ya.
Bener-bener.
Tahu di balik itu punya cerita apa itu, makanya aku harus melakukan ini sama orang gitu.
Jadi kalau memang balik lagi sih, jadi ke prinsip akunya sama ada sejarahnya juga. Kalau dari prinsip aku sih memang kayak yang kalau kita pengen diperlakukan baik sama orang, ya setidaknya kita harus melakukan hal yang sama.
Bener-bener.
Kayak kita harus berbuat baik sama orang.
Bener
kayak
sekali.
Gitu. Wow. Ya kalau kita pengen di-carein sama orang, ya kita harus care sama orang. Kayak gitu.
Bener-bener.
Ya itu sih kayak prinsipnya sih ya, prinsip pribadi di akunya seperti itu. Nah, ada juga kalau misalkan kalau urusan cerita di balik itu sih ya. Aduh, ini bakal panjang nih, bakal drama banget.
Gak apa-apa ya, nanti 3 episode, 5 aja 5, 5 aja 5.
Boleh, boleh, siap.
Dikasih itu loh, backsound ding ding ding.
Ada. Ding. Ya, siapin backsound? Iya.
Siap.
Iya. Jadi, waktu itu ya. Ini mah satu cerita aja, jadi enggak akan semua aku ceritain, tapi yang satu kisah aja. Jadi memang kan dulu waktu itu waktu aku masih muda, waktu aku masih tinggal di Surabaya waktu itu ya, sama keluarga lengkap. Jadi kayak yang kita tinggal di rumah yang bisa dibilang ya mewah, yang gede lah pokoknya, ya layak gitu.
Mencukupi lah ya, cukup.
Iya, benar. Jadi kayak yang ya kebetulan papi itu orang terpandang di kampung itu, orang terpandang, jadi kayak yang punya nama gini, satu orang teh satu kampung dari ujung ke ujung teh nggak kenal sama papi. Jadi memang keadaannya waktu itu papi lagi ada banget, banyak banget bantu orang kayak waktu itu juga. Jadi kayak yang nah itu juga alasan kenapa kayak yang aku sering suka bantu orang, soalnya papi dulu itu ngasih contohnya kayak gitu.
Ada kecontohan ya.
Jadi kita berkaca dari orang tua kita sendiri ya.
Jadi kayak yang misalkan kayak biasanya di kampung kan kayak ada sumbangan apa, sumbangan ini, sumbangan itu kayak gitu. Papi mah enggak pasti habis-habisan di situ.
Ngasihnya
mah kayak enggak sedikit kayak gitu. Jadi makanya itu sih kayak yang contohnya dari papi. Ya. Terus waktu itu kayak yang ada ya namanya hidup kan kita pasti kayak ngalamin pasang surut, jatuh bangun seperti
banget.
Roda berputar. Terus kebetulan waktu itu papi kayak yang papi kan kontraktor ceritanya dia ya. Kontraktor kayak gitu. Waktu itu doi dapat proyek di Bali. Waktu itu aku masih SMP kalau nggak salah ya. Mau disebutin tahunnya nggak ya?
Langsung otomatis ketawa aku, ya.
Nggak, soalnya kayak yang kemarin banget gitu kejadiannya.
Boleh.
2004 kalau nggak salah ya.
Oke.
Ya, terus ada musibah. Jadi kayak yang proyek yang dibangun papi itu kena bencana alam di Bali itu.
Oh my God.
Kena bencana alam waktu ditinggal, waktu itu lebaran kalau nggak salah ya. Waktu itu ya udah kan semua karyawannya papi sama papinya sendiri kan pulang buat ke rumah kayak gitu. Jadi di situ nggak ada yang literally nggak ada yang jaga banget itu proyeknya. Jadi waktu papi balik ke sana itu bangunannya udah rata sama tanah dong.
Oh my God, aku merinding loh, sumpah.
Iya. Jadi kayak yang kena bencana alam, angin gitu, angin nggak tahu entah angin apa kayak
puting
gitu.
Beliung bukan
kayaknya deh, itu kurang tahu sih. Pokoknya mah semuanya rata sama tanah aja katanya kayak gitu. Terus masalah muncul lagi itu papi aku dituntut sama si yang punya proyek itu kayak gitu. Setelah itu ngasih kontraktornya teh kabur, yang pegang uang semuanya itu. Jadi gitu, proyeknya papi itu kan sampai udah pokoknya mah papi di situ hancur banget. Jadi kayak papi harus ngeganti itu uang si ownernya itu kayak gitu. Jadi kayak yang pertama papi jual mobil, terus setelah jual mobil udah terus akhirnya kita jual rumah. Terus akhirnya kayak yang enggak berhenti sampai di situ, dan kayak yang ada juga cerita, tapi ini sih percaya enggak percaya Tapi sih kayak yang memang beneran terjadi dialamin. Jadi kayak yang papi aku itu udah jatuh tertimpa tangga. Tertimpa tangganya itu kayak yang dapat kiriman black magic gitu loh.
Oh iya ya, permainan gitulah ya.
Iya.
Mistis-mistis gitu lah. Gitu.
Iya, jadi kayak yang semua rezeki papi sama anak-anaknya itu kayak tertutup.
Seret gitu langsung.
Jadi kayak yang waktu itu akhirnya kan ya udah sebagai manusia kan kita harus bertahan hidup ya. Akhirnya kita juga kayak berhutang kayak gitu. Terus kayak yang pasti kan kayak gitu kan, kayak kita pasti butuh support dari orang.
Benar.
Butuh bantuan dari orang sekitar kita kayak gitu kan. Mirisnya itu waktu papi ada, waktu papi punya itu kayak semua orang itu kayak yang ngerangkul semuanya kayak gitu. Tuh Natal itu ya Tuhan, penuh banget rumah tiap Natal itu.
Open house.
Terus setelah papi enggak punya apa-apa ya, tiba-tiba Natal teh sepi banget, udah kayak enggak ada orang yang care, dari saudara pun aja enggak ada. Kayak enggak punya saudara.
Enggak ada yang datang.
Enggak ada yang datang.
Wow. Oh, ya ampun.
Terus waktu kita pindah dari rumah kita itu yang udah lama, kita kontrak ke rumah yang lebih kecil kayak gitu. Dan kita harus kan adaptasi sama orang baru, yaitu kayak yang ya udah, jadi kita kayak yang ngerasa sendiri aja kayak gitu. Wow. Jadi kayak yang kita belajar manusia itu sebenarnya kayak apa.
Yes.
Sejarahnya kayak gitu. Jadi kayak misalkan aku enggak mau ada orang yang ngerasakan hal yang aku rasain kayak gitu, saat kita kesusahan, saat kita butuh bantuan orang lain kayak gitu. Ya aku enggak bisa tutup mata, soalnya aku enggak mau mereka ngerasain hal yang sama.
Karena mengalami iya. Dan maksudnya kayak kita tuh enggak ngedeketin ketika mereka seneng doang gitu kan, tapi ketika susah juga ya kita harus ada buat mereka kan.
Wah. Malah sebenarnya bagusnya tuh kalau kita tuh ada di saat teman kita susah sebenarnya.
Iya, benar.
Lebih bagusnya tuh itu. Ya. Jadi apa ya? Jadi kayak lebih kerasa loh itu bener temenan kita gitu. Kalau ya, misalkan senang mah ya terserah ya, dia mau dibagi dengan siapapun terserah, tapi ketika sedih tuh harusnya kita ada di situ gitu.
Lebih aware sama sekitar sih. Karena kita kan juga timbal baliknya ya, kita sih enggak usah munafik yang namanya. Ya kita mah orang beragama, kita mah punya Tuhan gitu ya. Kita lakukan apapun pasti ada karmanya. Entah itu karma baik, entah itu karma buruk, ya gimana perlakuan kita.
Benar-benar.
Itu sih paling salah satu sejarahnya.
Wah, pantesan kenapa Kanopek kayak gitu ya sama teman-teman.
Selalu diusahakan seperti itu.
Tapi kita tuh memang bisa belajar dari pengalaman yang kita udah alami.
Betul. Ya kan? Yang ngebentuk kita gitu ya.
Yang membentuk karakter.
Makanya kenapa Kanopek akhirnya sekarang seperti ini, karena satu, berkaca dari orang tuanya juga kan, lihat ya, baik, suka sumbang-sumbang. Terus kedua adalah pengalaman yang membentuk.
Benar.
Ya,
betul. Benar. Kisah hidup sih lebih tepatnya.
Iya,
ya.
Benar. Tuh makanya ya, anak-anak homie kalau lihat Kanopek bersikap baik seperti itu ya itulah.
Iya. Ya. Bukan pengen dipuji, bukan pencitraan.
Ya, memang tulus.
Bukan untuk pencitraan, untuk piala Oscar tidak.
Gimana?
Bukan Kim Soo-hyun. Bukan untuk Daesang Award, bukan.
Memang pure ya.
Wah. Jadi siapapun nanti yang punya masalah ya datang aja ya.
Iya, so. Kalau aku teh suka kalau misalkan kalian mau siapa sekalipun, itu stranger sekalipun, kalau mau cerita mangga enggak apa-apa dah aku mah. Jadi kayak yang enggak akan bocor sih.
Tapi kayak ini enggak sih maksudnya, kita nerima cerita-cerita orang nih ya. Salah orang yang kesusahan gini-gini. Tapi Kanopeknya sendiri tuh gimana sih? Maksudnya apakah orang lain cerita sama gue gimana? Cerita sama siapa atau dipendam sendiri gitu?
Enggak sih, justru kayak yang banyak gitu kan, kayak yang orang, alah gue kok ngurusin masa lalu, masalah gue sendiri aja.
Iya, bener.
Ngurusin kayak gitu kan. Justru aku teh orangnya gak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku kayak yang aku punya masalah, ya udah weh, itu jadi masalah aku kayak gitu. Ya karena kan aku kayak yang berusaha, ya itu tadi, karena cerita masa lalu yang seperti itu, jadi kayak yang aku itu kayak yang membatasi diri agar tidak melibatkan orang lain dalam masalahku. Kayak gitu.
Kenapa ini trauma gitu?
Ya itu sih, ya, mungkin bisa disebut trauma kali ya. Cuman kalau untuk kayak sekedar cerita-cerita aja mah ya pasti cerita ke orang sih, kayak apalagi yang teman-teman terdekat gitu. Cuman kalau untuk dalam segi meminta bantuan itu kayak yang gak ada dalam kamus aku gini.
Jadi survive sendiri?
Iya.
Oh my god. Bantuin orang lain tapi diri sendirinya survive sendiri dong. Luar biasa.
Jadi kayak yang ya udah sih aku cuman butuh didengar doang kayak gitu.
Oke. Tapi masih suka cerita tapi kan maksudnya gak semuanya dipendam sendiri.
Masih atau masih? Kalau cerita-cerita mama.
Cuma cari solusinya sendiri kali ya.
Cari solusinya sendiri.
Kadang-kadang gak merasa duh ini mentok banget nih gak dapet solusi gitu pernah gak sih?
Pernah atau sering atau mentok mah
Terus itu
sering-sering banget, sering banget.
Kalau udah mentok gitu gimana tuh?
Pasrah. Pasrah terus kayak yang ya udah ya itu tadi balik lagi kita sebagai manusia kan kita punya iman punya agama kan kayak gitu lagi ya udah jadi pasrahnya sama yang bikin hidup kayak gitu. Kalau misalkan terlalu ngeluh juga ya kadang manusia kan pasti ada capeknya ya. Pasti kayak yang ada ya Tuhan kenapa sih harus kayak gini terus kalau dipikir pagi aduh malu atuh sama yang bikin hidup mah cuman masalah gini doang kayak gitu. Jadi kayak yang ya udahlah kita sebagai manusia cuma kalau misalnya memang kita udah nggak bisa berbuat apa-apa dan memang udah nggak bisa ada jalan keluar lagi yang bisa kita usahakan ya udah waktunya pasrah sama yang bikin hidup. Ya pasti ada jalan keluarnya
pasti,
nanti.
Pasti benar. Benar. Gitu. Segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Tergantung kitanya aja mau terus
betul,
cari apa enggak.
Benar. Karena sebenarnya ya benar sih tadi pasti ada jalan keluarnya kan.
Pasti.
Cuma kan
pasti
ya ada. Manusia ya ada yang kuat, ada yang terus mau cari jalan keluarnya apa enggak.
Nah, itu sih.
Enggak mau udah capek udah enggak tahu lagi ya ada yang begitu. Benar. Kalau kan Opek ini berarti memang yang tipikal cari solusi sendiri, menghadapi sendiri gitu ya.
Iya, kalau itu masalah aku sendiri ya, kalau masalah bersama ya kita omongin bareng-bareng.
Iya. Ya, gitu maksudnya kan ya enggak semua orang kayak gitu ya yang nerima masalah orang lain tapi masalah sendiri tuh gak ada yang denger gitu. Kadang suka ada gitu kan.
Ya ada sih memang. Ya pasti dongkol atuh dah kayak yang ih kamu mah seringnya cerita ke aku tapi aku ceritanya gak didengerin.
Nah, kan suka ada yang banyak yang gitu kan.
Makanya teh ya udah suka ada orang cerita kayak gitu. Tapi paling gak suka kalau ada orang cerita tapi setengah-setengah.
Oke.
Tau gak sih? Jadi kayak yang dia tuh pengen cerita masalahnya tapi cuman kulitnya aja.
Gimana ya, kita ngerti gitu ya?
Jadi kayak ya
iya gitu.
Mungkin sih. Tapi akunya jadi gemes terus akunya teh harus gimana mau ngebantunya gimana
gitu kan
ya gitu. Gemes maksudnya teh keponya teh terus aduh terus aku teh harus gimana gitu.
Tapi kalau Pek kalau misalkan semua maksudnya beberapa teman kalau Pek cerita gitu misalnya udah nih cerita misalnya udah cerita terus udah jadi orangnya teh nggak ada terus kalau Peknya jadi kepikiran gak sih jadi kepikiran
suka
padahal orangnya mah udah kemana gitu udah nggak pernah cerita lagi tapi teh masih kepikiran
pasti gue cariin pasti cariin. Ya kayak cuman ngupdate doang sih jadi kayak ya misal gimana ya masalah kemarin udah beres belum oh udah
itu kan berarti teh kan care ya itu kan salah satu bentuk care ya
kalau
orang kan kadang-kadang misalnya temannya cerita nih terus temannya pergi udah ya udahlah
ya udah
lagi gitu kan. Udahlah nggak usah dipikirin gitu
udah lega gitu makanya dia pergi gitu ya makanya
enak banget ya udah cerita terus gue ditinggal
nggak apa-apa selama itu bisa menyembuhkan
suka gendek nggak sih misalnya udah cerita terus tiba-tiba dianya ya udah kemana nggak tahu udah nggak pernah ngobrol lagi gitu sama Om Nopek
nggak gendok jadi kayak yang maksudnya ya tetap aku pantau kayak maksudnya ya dari mungkin dari story-nya dia atau dari apa update-annya dia kayak gitu oh mungkin he's fine she's fine ya udah
bapak hidupnya santai banget ya pak
banget lah udah
dibikin pusing juga ngapain botak dong
bener
rasa sakitnya sudah dulu gitu ya udahlah cukup gitu jadi cukup santai lah. Aja gitu
ya. Apa ya kita hidup itu di dunia ini itu kan pasti ditemuin sama banyak orang banyak cerita jadi kayak yang orang itu pasti datang dan pergi kayak gitu kita nahan orang itu buat selalu berada di samping kita juga nggak mungkin dia punya hak buat melakukan apapun yang dia mau kayak gitu sih jadi kayak makanya kayak yang ya udah kalau misalkan itu orang cuman mampir buat cerita udah ya udah ya memang kehidupan kita kayak gitu kan
emang bener. Kehidupan itu ada yang datang ada yang pergi ya
iya selalu seperti
keren,
ini
nah, keren.
Tinggal kitanya sih harus bersikap dewasa asik
bener
sudah dewasa sekali kan Opek.
Nah terus nih yang kita lihat ya selain care sama teman-teman yang lain Om Nopek tuh kelihatannya kayak sayang banget gitu loh sama maminya soalnya tuh kayak sering
udah
banget
terbuk,
gitu
udah terbukti banget itu Meh
iya kayak misalnya apa-apa tuh aduh ini mami gitu aduh mau nganterin mami atau aduh mami kasihan di rumah sendiri misalnya aduh kayak wow gitu loh sama keluarganya tuh bener-bener sayang banget gitu loh kalau aku lihat ya itu tipikal yang sayang sama keluarga bener gak sih?
Iya kadang-kadang kita lagi kumpul tiba-tiba kenapa mau kemana? Bentar ya mami gue nanti gue balik lagi kayak gitu
nah bener
kayak gitu bela-belain gitu
emang sih jadi kan kayak ya semua anak pasti sayang sama orang tuanya ya
bener banget
Jadi kalau misalkan kalau sama mama sama keluarga itu mah kayak yang memang ya kan posisinya orang tua sekarang tinggal mami aja kayak gitu, papi udah nggak ada, kayak yang memang ya udah care-nya ke mami, jadi cuman bisa ke mami sama ke keluarga. Terus kayak yang ya takut-takut kehilangan mami aja sih, dengan cara yang aku benci kayak gitu, aku takutnya kayak gitu karena kan mami udah tua kan ya, udah sepuh, udah berumur banget mami aku teh udah 68. Ya namanya anak mah pengen balas budi ke orang tua buat jasa-jasanya.
Ya benar-benar.
Terus apa ya? Duh, jadi emosional nih kalau udah bahas orang tua mah.
Iya, pasti banget.
Aduh. Ya balik lagi sih kalau misalkan kita sayang ke orang tua, kita tanggung jawab ke keluarga karena kan pintu rezeki kita kan juga dari salah satunya dari itu.
Iya, hey, benar-benar banget itu.
Ya udah all out aja buat keluarga, makanya rezeki kita juga dari mereka kayak gitu. Nah, waktu itu juga pernah ada nih kenapa banget lagi ya lagi aku perjuangin banget sih sebenarnya masih diperjuangkan. Jadi ada cerita waktu itu papi itu sempet sakit-sakitan. Doi kena stroke waktu itu. Ya namanya orang darah tinggi ya, pastikan stroke-nya enggak jadi. Udah kena stroke jadi kayak doi udah enggak bisa apa-apa. Sakit dan akhirnya ya namanya usia kita enggak bisa tebak, papi tutup usia di dalam sebuah rumah kontrakan berpetak kecil yang di mana itu sangat pengap, yang apa ya kayak yang sedihnya teh kayak yang kenapa harus kenapa harus di situ kayak gitu.
Maaf, itu di Surabaya kan Opek?
Di Jakarta waktu itu kan ya itu tadi karena kan pindah, jadi waktu itu memang kan udah ya itu kan si papi kan udah bangkrut lah ceritanya ya. Terus akhirnya kita udah nggak punya apa-apa, akhirnya kita sekeluarga dibawa sama kakak ke Jakarta.
Tinggal di Jakarta
karena waktu itu rumah kakak juga nggak seberapa gede kan, jadi nggak cukup buat aku sama papi sama mami. Akhirnya ya udah kita putusin buat ngontrak rumah petak di sana buat aku tinggalin sama mami sama papi. Sedihnya itu seperti itu. Aku nggak mau kalau misalkan itu terulang lagi sama mami. Mami harus meninggal dalam keadaan yang apa ya namanya, keadaan yang sangat tidak punya seperti itu.
Jangan sampai terulang lagi ya.
Aku nggak mau kayak waktu itu papi juga sebelum meninggal dia itu pengen beli sepatu, minta ke aku, Nopi, si papi pengen sepatu pantofel warna hitam gitu buat ke gereja. Oh ya udah nanti waktu itu kondisinya aku kerja di Bandung kan.
Oh, sendiri di Bandung.
Sendiri. Ya udah terus akhirnya, ya udah nanti kalau aku ke Jakarta nanti aku bawain sepatunya. Itulah ya yang namanya anak ya pasti kayak yang terlalu terlelap sama kesibukannya sendiri.
Kalau udah riwe, udah fokus sama pekerjaan, kadang-kadang suka dilupakan yang penting teh ya.
Makanya bahayanya anak jauh dari rumah itu kadang itu kayak gitu, suka lupa sama
jangan
keluarga.
Jangan yang jauh, yang deket pun suka gitu kan Opek.
Iya, main sana sini bersosialisasi, jadi kayak yang tiba-tiba sekilas lupa gitu sama permintaan si papi itu kayak gitu. Terus tiba-tiba dapat kabar si kakak, si papi pengen semuanya kumpul. Ya udah, akhirnya dari Bandung gitu aku malam-malam banget lewat tol Cipularang kan itu. Malam aja udah kepikiran papi udah enggak. Udah feeling kayaknya ya. Jadi kepikirannya itu udah enggak bagus kayak gitu. Ya udah, terus akhirnya ya papi enggak ada.
Oh my god.
Dan akhirnya aku belikan doi sepatu untuk doi pakai di dalam peti matinya untuk pergi ke liang kuburnya.
Oh ya ampun. Padahal sepatunya udah dibeli ya sebenarnya. Cuma udah belum sempat pulang waktu itu.
Belum sempat pulang. Makanya.
Ya ampun.
Ya itu mah cerita cambuknya aku yang buat sekarang buat sayang banget sama mami ya itu sih. Ya, kalau misalkan mami pengen apa, aku turutin aja.
Iya.
Aku takutnya itu tadi kayak yang kita ya kalau kita masih diberi kesempatan buat nyenengin orang tua ya udah lakuin kayak gitu sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya jadi penyesalan kayak yang lu nggak bisa berbuat apa-apa kayak gitu. Sebenarnya mungkin di beberapa dari kalian juga kayak yang pasti mikir kayak yang ya aku mah belum kerja, belum ini, belum itu, jadi nggak bisa nyenengin orang tua. Nyenengin orang tua itu nggak susah sebenarnya, nggak susah nyenengin orang tua mah.
Bener sih, sebenarnya nggak cuman kayak harus ada materi kita kasih, nggak kayak gitu ya sebenarnya.
Nggak harus ada materi, kayak dari perhatian kecil kayak gitu aja udah senang banget.
Jangan jauh-jauh lah, misalnya jangan orang tua kita pingin martabak gitu ya, padahal martabak di depan doang gitu
kayak
ya.
Gitu kan ya Tuhan, selalu,
itu kan gak mahal gitu.
Ya kan, enggak sih, enggak harus yang ya gimana kitanya aja sih, balik ke kitanya aja,
punya cara masing-masing untuk membahagiakan orang tua ya, enggak harus yang mahal, yang murah pun
betul.
Intinya enggak susah gitu kan sebenarnya untuk membahagiakan orang tua tuh, ya simple banget juga gue udah bisa membuat mereka bahagia kan sebenarnya.
Tapi kadang ya gitu kan, kita suka lupa ya kalau udah sibuk sendiri tuh.
Nah itu dia.
bagusnya kita harus punya waktu misalnya nih, seminggu dari Senin sampai Jumat kerja full gitu. Kalau bisa Sabtu Minggu tuh udah buat
ada keluarga, buat keluarga lah ya.
Kalau bisa.
Betul gitu. Betul.
Jadi imbang kerjaan jalan juga keluarga juga tidak terlupakan.
Ya seperti itu sih. Kenapa aku jadi kayak yang care Mami. Banget sama Mami sama keluarga kayak gitu ya. Ya itu sih, aku gak pengen punya penyesalan ya, yang sama bener. Waktu
gak mau terulang lagi ya kan Opek.
Itu aja. Mm-mm. Diusahakan. Masih diusahakan ya, ya, namanya kita kan manusia hanya bisa berusaha.
Soalnya ya gitu, aku ngelihat ke Opek tuh mengusahakannya tuh banget-banget-banget gitu.
Iya ya, dipikir ulang aja sih. Di flashback lagi waktu kita masih sekolah, waktu kita pengen ini pengen itu, waktu kecil kebutuhan kita dipenuhin sama mereka kayak gitu. Kita gak akan bisa ngasih mereka sebanyak itu.
Wow, aku merinding dong.
Kita gak akan bisa ngasih sebanyak mereka kasih ke kita. Ini ada lagi cerita, ini yang bikin aku
Tisu
waktu
tisu.
Ini beneran banget, jadi kayak yang gak akan pernah aku lupain banget jasa Mami ya. Kan waktu aku masih sekolah, waktu itu masih di Surabaya, aku masih sekolah, masih SMK. Waktu aku masuk ke SMK itu kebetulan ada rezeki buat masuk ke sekolah yang bagus. Terus waktu itu tiba-tiba pas kelas 2 SMA, tiba-tiba papa anfal stroke. Akhirnya perekonomian keluarga kita itu juga jadi berantakan akhirnya.
Itu dari zaman kan Opek SMA, papanya udah sakit.
Dari SMA. Ya kalau stroke kan emang sakitnya lama kan pasti. Terus tiba-tiba perekonomian gak bagus, aku terancam drop out. Nunggak SPP. Terus waktu itu Mami ngebelain pergi ke Bogor jadi pembantu orang.
Serius?
Dari Surabaya doi pergi ke Bogor buat jadi pembantu orang.
Oh my god, aku merinding, sumpah.
Aku tanyain kan lagi apa, kan masih telepon-teleponan dulu, sering telepon. Lagi apa gitu. Ini abis ngebersihin kotoran anjing. Aku kayak yang langsung kalau gua nggak berguna, mending gua mati aja waktu itu.
Wow.
Gua sampai sempat mikir gitu. Kayak makanya sekolah itu kayak yang gua bisa sekolah sampai lulus itu udah.
Iyalah.
Thanks God banget. Makanya terus akhirnya aku lulus SMA, aku nggak berani punya mimpi buat kuliah. Enggak, aku mau langsung kerja.
Karena nggak mau ngebebanin lagi kali ya. Sedih gitu loh maksudnya. Perjuangannya sampai segitunya gitu.
Ini aku berkaca-kaca, hayo.
Itu hal yang paling aku nggak akan pernah
lupa.
Belum nggak cukup di situ aja. Jadi kayak yang Mami di sana itu juga ngerawat orang sakit, orang tua. Jadi itu sih yang bikin aku kayak gini. Ya, kalau bisa mah aku harus ngebagian.
Iyalah.
Waktu itu juga kan kalau SMK itu kan waktu akhir kelas 3 itu kan kita pasti ada TA-TA gitu kan. Jadi kayak yang kita butuh laporan, butuh ini, butuh itu kayak gitu. Waktu itu bener-bener butuh komputer buat ngetik, karena kan kalau ke warnet tiap hari sampai malam gitu kan. Orang tua khawatir ya. Aku butuh komputer, tapi aku enggak berani bilang, enggak berani minta kayak gitu. Ya karena aku tahu kondisinya. Terus akhirnya si Mami ngebelain pinjem duit ke rentenir cuman buat beli komputer.
Perjuangan orang tua sampai segitunya ya.
Ya, dalam kondisi apapun orang tua, kalau itu namanya buat anak, pasti apapun diusahain. Kalau sampai sekarang kita lupa sama jasa-jasanya orang tua, udah kebangetan.
Tuh, dengerin Badis ya. Bagi waktulah sama keluarga.
Ya, masih muda mah, memang kan jiwanya jiwa pengen main kayak gitu. Enggak apa-apa, it's okay. Cuman ya itu tadi ada beberapa hal yang enggak bisa kita abaikan.
Ya,
merinding.
Wow.
Deep sekali.
Wow, di novelin kayaknya jadi buku.
Cucok.
Ya begitu sih ya. Jadi kenapa aku bisa tampak seperti ini, penyayang banget ke orang tua, ke Mami utamanya.
Jadi kan Opek dari Surabaya ke Jakarta, terus akhirnya sekarang sama Mami ya di Bandung ya.
Betul.
Udah berapa tahun sekarang Mami di Bandung?
Kalau Mami di Bandung udah baru 3 tahun sih. Baru 3 tahun.
Oh baru banget ya. Asalnya sama kakak.
Asalnya sama kakak di Jakarta. Terus kan karena ya itu tadi kan yang namanya kakak kan udah berkeluarga. Terus anak-anaknya juga udah gede-gede. Terus takut gak bisa ngerawat Mami, jadi akhirnya ya udahlah aku bawa ke Bandung aja. Udaranya juga lebih bagus.
Iya benar-benar.
Juga di sini lebih menyehatkan kayak gitu.
Eh kalau Opek di Bandung berapa tahun sih?
Kalau di Bandung akunya sendiri itu dari tahun 2012.
Berarti udah 8 tahun. Wah.
8 tahun ya? Gila, udah 8
betah
tahun.
Betah ya, nggak pindah-pindah.
Udah jadi orang Bandung ini mah.
Betah banget asli Bandung, betah banget. Aku betah banget di Bandung. Jadi kalau misalkan aku dapat tawaran kerja atau misalkan disuruh pindah ke Surabaya lagi atau ke Jakarta, aku nggak mau.
Udah nggak mau.
Nggak mau.
Kenapa nggak mau balik ke Surabaya?
Apa ya? Ya itu tadi ya, mungkin kayak ada segi traumanya juga. juga. Terus kayak yang di Surabaya juga kita udah kayak enggak ada tempat untuk pulang.
Saudara-saudaranya maksudnya masih di sana kan?
Kalau saudara masih ada, kalau saudara-saudara mah masih ada di Surabaya. Mm-hmm. Kakak juga masih ada yang di Surabaya. Cuman kalau untuk literally pulang ke sana gitu kayak yang enggak mau. Kalau main-mainnya sekali-sekali ke sana.
Kayaknya lebih ke traumanya deh enggak mau pulang ke Surabaya.
Iya, heeh.
Udahlah tutup buku gitu ya itu mah.
Masa lalu udah.
Kalau ke Jakarta enggak mau juga.
Kalau ke Jakarta lebih ke hektiknya sih. Enggak suka sama hektiknya. Bener, karena kan aku pernah tuh kerja sebelum kerja di Bandung itu sama yang bos sekarang itu aku kerja di Jakarta. Enak sih memang kerja di Jakarta itu masa depannya bagus. Kayak yang gajinya bagus waktu itu ya. Aku setahun baru 6 bulan training itu gaji udah bisa beli motor enggak sih?
Mantap sekali. 6 bulan.
Bener. Di Jakarta memang kan seperti itu gajinya gede-gede ya. Tapi memang harus mau dibanting-banting kayak gitu. Jadi waktu itu aku kerja sesuai ini jurusan aku. Jadi waktu itu jadi teknisi printer di Bank BCA. Jadi makanya kan aku harus keliling-keliling dari Bank BCA 1 ke Bank BCA lainnya buat nyervis itu printer. Jadi makanya aku bisa tahu daerah Jakarta ya gara-gara itu. Wah. Keliling itu. Dari Jakarta Utara, Timur, Selatan. Itu kan sampai hafal kayak gitu. Terus akhirnya dapet tawaran dari si bosnya ke Balikpapan.
Jauh.
Terus si mami gak mau. Udahlah janganlah kayak gitu. Terus akunya sendiri juga masih berat kan, karena kan belum mau jauh dari mereka banget kayak gitu. Akhirnya ya udah. Akhirnya aku tolak. Terus akhirnya aku di PHK.
Hah? Ya ampun.
Aku di PHK guys.
Ya ampun. Gara-gara gak mau kembali ke Papan.
Iya. Iya, karena nggak mau ke Balikpapan, akhirnya ya udah aku di PHK. Terus katanya si bosnya gini dong, ya udah tahu gitu ngapain kamu lama-lama kesini? Oh, ya udah Pak, akhirnya saya menurutkan. Ya udah, akhirnya saya pulang dengan membawa uang pesangon sebesar 1.200.000.
Ya ampun.
Waktu itu kantornya di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Rumah aku waktu itu rumah kakakku di Tangerang Selatan, men. 2 jam itu naik bis itu.
Wah.
Akhirnya ya udah struggle di Jakarta beberapa bulan cari pekerjaan. Men, cari kerjaan di Jakarta itu enggak gampang. Susah, ya. Beneran enggak gampang. Terus akhirnya sempat frustasi gitu kan karena nganggurnya lama. Jadi kan enggak enak sama kakak ya. Waktu itu kan tinggal di rumah kakak, soalnya kan jadi takut jadi beban kayak gitu. Jadi udah kayak yang udah akhirnya pasrah Tuhan. Jadi kalau memang rezeki aku di sini ya udah di sini, kalau memang rezeki aku di mana aku samperin.
Yeah.
Curhatlah ke teman aku, ke BFF ceritanya. Best friend forever.
BFF.
Terus akhirnya sama dia dibantulah ngomong ke bos aku yang sekarang ini. Dia itu kerja di tempat yang sama kayak gitu. Oh ya udah, kalau memang itu referensi kamu dicoba aja dulu. Awet lah sampai sekarang.
Oh my god, ternyata memang rezekinya disamperin langsung.
Yes, kan akhirnya kerja waktu itu kan di Surabaya tuh kantornya tuh.
Oh, ke Surabaya lagi.
Jadi aku dari Jakarta balik lagi ke Surabaya. Ke Surabaya. Terus aku sempat tinggal juga di rumah BFF aku itu tadi. Best friend forever.
BFF.
Tinggal di situ, terus akhirnya pindah lagi juga tinggal sama Eyang di Surabaya. Akhirnya dapat tawaran buat ke Bandung buat jagain cabang Bandung, toko cabang Bandung. Terus akhirnya dipikir-pikir lagi ternyata ya udahlah, Bandung kan dekat sama Jakarta. Jadi
bener,
juga
bener.
lebih dekat sama orang tua. Jadi Bandung Jakarta kan cuman waktu itu cuman 2 jam loh. Sekarang bisa 6 jam. Kenapa ya?
Lebih panjang jalannya mungkin.
Bener. Akhirnya aku terjerembab di sini.
Terjebak
di Bandung.
Padahal di Bandung enggak ada saudara ya.
Sendiri banget berarti ya.
Tidak ada sanak saudara, tidak ada teman, hanya seorang diri dan bayanganku.
Wis. Tapi malah betah.
Malah betah.
Kalau betul berapa bersaudara sih?
Kalau aku itu jadi kalau misalkan saudara, kalau ngomongin saudara banyak, men.
Maksudnya kakak.
Heeh. Kakak, kalau kakak aku itu ada 5. Enggak, Ding. Kalau aku nomor 5 berarti ada 4 ya?
Ya iyalah, ada 4.
Aku teh kadang suka bingung kalau ditanya kamu berapa saudara. Aku teh dihitung juga enggak ya?
Ih, dihitung.
Kalau berapa bersaudara mah dihitung, tapi kalau punya kakak berapa ya enggak dihitung.
Oh, kalau kakak mah 4.
Berarti 5 bersaudara.
5 bersaudara.
Bungsu.
Kalau sama mami ini ya. Jadi sebenarnya aku itu kalau yang sama mami ini, sama keluarga si mami ini, itu sebenarnya aku anak angkat.
Sama mami ini anak angkat. Sama papinya juga dong berarti.
Ya, kan sepaket. Iya. Aduh, kapal Titanic lewat. Jadi begitu. Jadi kalau untuk yang orang tua kandung aku memang
soalnya
secara
soalnya gak kelihatan.
Mirip ya memang ya.
Kemistrinya tuh
udah dari bayi dilawatnya.
Oh my god.
Ya kalau ditanyain maminya siapa? Ya mami aku yang inilah. Ya memang dia yang membesarkan dengan cinta kasihnya.
Wow.
Tua seperti
terima
ini.
Terima kasih mami. Jadi punya kakaknya 4. Itu memang anak mami semua ya?
Kalau misalkan dari saudara dari ayah kandung tuh aku nggak tahu ya, karena kan memang dari lahir aku udah nggak pernah ketemu sama doi.
Oh. Dikirain udah umur berapa gitu baru?
Enggak. Sama mami. Enggak. Jadi kayak yang kalau dari cerita yang aku kumpulkan ya, dari riset yang aku kumpulkan.
Ini perjalanan hidupnya luar biasa sekali ya.
Keren loh, luar biasa loh ceritanya ya.
Sinetron Indosiar.
Biarkan ku pergi karena aku tak kok jadinya gitu.
Ya Allah, ini tuh mau sedih kenapa jadi ketawa sih?
Ya apa sih, aku juga gak terlalu sedih kok buat nyeritain itu.
Eish. Karena nanti memang bahagia bersama mami.
Betul.
Terus tadi kenapa dari kecil emang udah?
Jadi orang tua kandung aku kan dulu memang menikah tuh ya, menikah. Jadi kondisinya waktu itu mama kandung aku itu masih muda, kayak yang nikah muda gitu loh. Nikah muda, jadi kayak terus akhirnya Hamidun aku. Terus terjadilah itu kisah Indosiar itu.
Iya,
perselingkuhan-perselingkuhan itulah waktu itu. Terus akhirnya memutuskan untuk bercerai sebelum aku dilahirkan.
Oh.
Ya karena kondisi mama waktu itu masih muda ya, kayak masih belum siap kayaknya ya. Akhirnya lah si mami ini datang dengan kepahlawanannya untuk membesarkan aku sampai sekarang ini.
Baik sekali. Masih saudara nggak atau
masih saudara. Jadi ceritanya itu mami itu tantenya mama.
Tapi Kanopek sama mamahnya, mama kandungnya pernah ketemu?
Pernah. Akrab, aku kok akrab sama beliau, akrab banget.
Oh, tetap komunikasi lah ya.
Betul. Ya bagaimanapun kan beliau yang membawa aku ke dunia ini.
Maaf ya aku nanya nih, kesel nggak?
Kalau kesel mah gimana ya? Kalau dibilang dendam itu enggak. Kesel kayak yang sampai marah banget kayak di sinetron gitu, kayak yang ternyata aku bukan orang tua kamu apa? Gitu. Enggak sih.
Ceng.
Jadi
asal aku teh nanya teh serius enggak. Sih.
Gak sedrama itu sih, kayak yang apa ya, karena memang kan dari kecil sudah diberitahu kayak gitu.
Oh, dikasih taunya memang dari kecil.
Gak perlulah ditutup-tutupin juga kayak gitu kan, namanya anak juga apapun masa lalunya dia berhak tahu. Kalau misal ditanya marah, enggak. Dendam juga enggak, kayak gitu. Dulu itu kayak yang masih itu kok, jadi kan ya itu tadi, karena kan kita masih satu circle family, jadi kayak yang kalau misalkan pengen main ke rumah mama ya udah tinggal ke rumah mama, kayak gitu kan, kayak weekend kesana ya udah tinggal kesana, kayak gitu kan. Jadi kayak yang namanya dulu mah kayak anak kecil mah ya udah nggak ambil ribet lah, selama minta mainan dikasih mah ya udah berarti sayang kan.
Cukupkannya mainan.
Gitu sih.
Tapi waktu pas yang masih kecil itu pas dikasih tahu gimana
reaksinya?
Santai. Oh, santai. Udah dari kecil santai. Udah santai ya anaknya.
Asli, men. Waktu dikasih tahu itu mamah gitu. Oh, ya udah mama aku 2. Ya udah.
Udah aja.
Iya.
Malah jadi seneng gitu ya.
Seneng. Selama minta mainan dikasih mah ya udah.
Bisa gitu.
Tapi kalau sama papa?
Kalau papa kandung itu kan jadi kan kalau dulu itu katanya sih pernah doi pernah berusaha nemuin aku gini.
Oh.
Aku enggak tahu wajahnya. Jadi waktu itu
Gak pernah ketemu.
Jadi waktu dari lahir itu kan udah dibawa sama mami. Jadi kayak yang
foto gitu.
Opso, sajin opso. Gak ada foto. Jadi kayak yang memang apa ya, dari lahir pun aku gak, sosok ayah kandung juga gak tahu. Jadi udah sampai sekarang ini yang umur 30 tahun ini. Wow, jadi nyebur umur kan gue.
Iya,
wow.
Sampai pada akhirnya tahun lalu ada telepon masuk, video call deh tepatnya. Video call masuk. Ada seorang lelaki tua sedang sakit-sakitan, kelenjar getah bening, dan dia sedang sakaratul maut kalau kata orang muslim mah.
Oh my god.
Ya ternyata dia ayahku.
Ya ampun.
Jadi
di telepon gitu.
Betul.
Di video
jadi
call.
Aku face to face sama dia ngobrol secara langsung di saat dia mau tutup usia.
Ah ya bu, merinding lagi. Kenapa yang bikin
sinetron ini? Besar banget kan hidup gue.
Iya, aku bikinin lah. Aku bikin aja, aku masukin
dulu ya. Jadi kayak yang, ya gitu sih. Ya, aku sih nggak tahu ya. Mungkin dulu beliau coba cari atau gimana, aku juga nggak tahu. Soalnya kan memang dari keluarga mama itu kayak yang menutup diri banget dari keluarga si papa ini. Ya wajar sih ya, wajar kan karena sakit hati kayak gitu kan dari. Kayak misalkan iya sih, iya, orang tua mana sih yang mau anaknya digituin sama orang lain kayak gitu kan. Ya, ya wajar sih, wajar kayak gitu.
Terus pas Kak Nopek itu video call itu perasaannya gimana tuh?
Perasaannya
karena selama berapa puluh tahun dan akhirnya bisa lihat wajah ayah kandung tapi dalam keadaan yang ya kayak gitu.
Aku sih justru sedih, sedih iya, lega iya. Leganya karena akhirnya aku tahu
akhirnya
wajah
tahu,
papi iya, aku bener, seperti bener. Apa. Sedihnya itu kenapa bertemunya dalam kondisi yang seperti ini di saat doi lagi sakit, di saat doi mau pergi kayak gitu kan, kayak
bener-bener.
Gitu. Ya, sebenarnya aku juga pengen kayak gitu, pengen kenal, ya pengen ngobrol deket, pengen ngebeliin sesuatu buat dia. Cuman kayaknya nggak dikasih kesempatan sama Tuhan.
Hah, iya sih, benar-benar.
Papa yang penting sekarang masih ada mami, masih ada gitu mamanya, sih. Ya dijaga baik-baik. Mereka pengen apa dikasih.
Pasti harus itu mah harus.
Ada hikmahnya gak sih om?
Hikmahnya, kalau hikmah yang aku petik ya
dari serangkaian cerita hidupnya gitu ya.
Karena kan maksudnya kan di setiap hal tuh ada sisi positifnya lah gitu. Dan hikmah yang bisa om ambil apa sih sebenarnya?
Satu pelajaran yang selalu aku ingat dari kisah hidup aku yang ini itu ya, Tuhan itu mengambil sesuatu dari kita itu untuk digantikan dengan yang lebih baik.
Wow. Luar biasa sekali.
Wah, merinding dong aku.
Ya mungkin kalau misalkan dilihat dari sisi apanya, kayak yang sisi beteknya ya. Iya. Kenapa sih kok nggak orang tua lengkap, orang tua kandung aja kayak gitu gini. Ya kan kita nggak bisa request ya kayak gitu. Sama yang terjadi apapun itu kan kita nggak bisa minta. Dan setelah terjadi kayak gitu, dan ternyata juga Tuhan memberi solusi tuh, memberi gantinya dengan yang lebih baik kayak gitu. Dengan diberikan orang tua yang lebih proper, orang tua yang lebih sanggup kayak gitu kan. Ya kayak gitu sih aku mikirnya. Jadi kayak yang disesalin juga buat apa toh?
Nah,
aku dapat sesuatu yang lebih baik lagi.
Kalau diceritain negatifnya mah banyak, tapi harus diambil positifnya ya.
Aduh. Duh, kalau mau diceritain jeleknya mah masuk ke silet atau insert dong.
Nah mungkin dari cerita-cerita hidupnya Kanopek, perjalanannya sampai kayak gitu ya, yang tadi panjang itu, jadi kayak ngebikin Kanopek sendiri itu jadi sosok yang mandiri mungkin ya. Jadi yang gue harus survive nih, udah istilahnya tuh udah tahan banting lah, diapain juga. Iya gak sih?
Tapi memang bener banget sih.
Iya kan, sampai akhirnya harus tinggal di Bandung sendiri, gak ada siapa-siapa. Dia kan bertahan hidup jauh dari orang tua. Kan gak gampang ya.
Gak gampang
sih. Ya, jadi itulah semua cerita-cerita yang bikin Om Nopek jadi seperti inilah ya, membentuk ya, Om Nopek jadi sini. Wow. Ini aku terakhir deh ini mau nanya sama Om Nopek.
Boleh.
Tadi kan kita udah dengar banyak banget ya cerita hidupnya Om Nopek yang luar biasa banget. Tadi aku banyak banget merindingnya dong.
Merinding berkaca-kaca. Tisu.
Keren banget sih memang sosok Om Nopek ini. Wow, kalau kalian
ternyata
yang
ya
kenal, wow gitu.
Ternyata di balik keceriaannya.
Bener banget. Ini terakhir deh ya. Aku pengen tahu dong, ini kan kelihatannya Om Nopek tuh kayak santai banget ngadepin ini teh. Ya udah sih. Tapi sebenarnya cara menikmati hidup ala Om Nopek itu seperti apa sih?
Menikmati hidup itu aku ya, kalau aku mah orangnya itu lebih kayak yang apa ya, selalu melakukan hal yang aku inginkan aja. Melakukan hal yang aku inginkan. Kalau misalkan itu bikin aku seneng, ya udah aku lakuin aja. Kalau mau menikmati, ya udah tinggal dinikmatin aja apa yang ada di depan mata. Nggak usah diambil pusing sih. Jadi kalau memang nggak bisa, ya udah jangan dipaksain. Gitu sih paling.
Simple sekali hidupnya guys.
Simple. Wah. Ya memang kalau misalkan kita pengen bahagia secara itu, ya nggak usah dibikin ribet.
Bener.
Banyak alasan, banyak cara untuk kita buat bahagia. Contohnya kayak misalkan punya banyak teman, makan bareng mereka, nongkrong bareng mereka, itu udah suatu kenikmatan sih kata gue mah.
Mantap.
Jadi itulah cara menikmati hidup ala Kanopek.
Jangan diambil ribet.